Barbara Cops Radio Tavi Supreba.
მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია 5 დეკემბერი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. თავდაპირველად გადაცემის დასაწყისში ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ, რომელსაც მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. ბრიუსელში ჩატარდა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა. კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველოს გაუმჯობესება აქვს. ეგვიპტეში პრეზიდენტის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები დემონსტრაციებს მართავენ. დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში დღეს ბრიუსელში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის მორიგის სხდომა. სხდომის გახსნისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აუცილებელია საქართველოში კვლავაც გაგრძელდეს დემოკრატიული განვითარების პროცესი. ოქტომბერში საქართველომ ჩააბარა მნიშვნელოვანი გამოცდა, ჩაატარა თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები, განაცხადა რასმუსენმა და დასწინა, რომ მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნები კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოცდა იქნება. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა მხარეს ითანამშრომლონ ამ იმპულსს ის შესანარჩუნებლად კოჰაბიტაციის პირობებში განაგრძონ აუცილებელი რეფორმების განხორციელება და მიაღწიონ უმაღლეს დემოკრატიულ სტანდარტებს, მათ შორის კანონის უზენაესობისა და კონსტიტუციის სრული აღიარებით, განაცხადა რასმუსენმა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა ალიანსის მტკიცე მხარდაჭერაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი და ყურადღება გაამახვილა საქართველოს მნიშვნელოვან წვლილზე ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციის განხორციელებაში. სხდომის შემდეგ პრესკონფერენციაც გაიმართა, სადაც რასმუსენი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
We all know that it's not easy.
ყველა ვიცით, რომ იმ ქვეყნებისთვისაც კი, სადაც 10 წლეულების განმავლობაში ყალიბდებოდა დემოკრატიული სისტემა, იოლი არ არის უმტკივნეულო კოჰაბიტაციის უზრუნველყოფა. ჩვენ ეს გვესმის. ის, რაც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვითხრა, ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედის მომცემი იყო.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა და აქ გეტყვით, რომ ბრიუსელიდან ვრცელ რეპორტაჟს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების სასრულებისთანავე ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ხალხი განვაგრძობთ გამოშვებას. კორუფციასთან მებრძოლი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა აცხადებს, რომ მსოფლიო საზოგადოებებს კვლავაც აჩანაგებს მეხთამეობის მაღალი მაჩვენებელი, ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობა და საიდუმლო გარიგებები, მიუხედავად კორუმპირებული მთავრობების ირგვლივ მზარდი საზოგადოებრივი პროტესტისა. ყოველწლიური ანგარიშის ახალ გამოშვებაში, რომელიც ამ ბერლინში განთავსებულმა ორგანიზაციამ დღეს გავრცელა, ვკითხულობთ, რომ 176 შესავლელი ქვეყნიდან 213-ს მოქალაქეები ძლიერად კორუმპირებულად აღიქვამენ. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის გამონაკლის საქართველო წარმოადგენს მას. მაჩვენებლის გაუმჯობესება აქვს მაშინ, როცა სხვა ქვეყნების მდგომარეობა უარყოფითია. კორუფციის აღქმის ინდექსში ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი კვლავაც ავღანეთს აქვს. ჯგუფის წარმომადგენელმა სვეტლანა სავიცკაიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ანგარიში მოწმობს მოქალაქეები ინსტიტუციებისგან და ოფიციალური პირებისგან გამჭვირვალობის ანგარიშვალდებულების უფრო მაღალ ხარისხს მოითხოვენ. მისი თქმით, პრიორიტეტებს შორისაა ლობისტურ პრაქტიკაზე და პოლიტიკურ დაფინანსებაზე წესების გამკაცრება და საბიუჯეტო ხარჯების უფრო მეტი გამჭვირვალობა. შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში დამაიმედებელი უწოდა იმ ფაქტს, რომ შიდა პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე მთავრობამ და პრეზიდენტმა შეცლეს შეთანხმება საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის საკითხის გარშემო. საქართველოს სტაბილურობა და კეთილდღეობა დამოკიდებულია ორივე მხარის უნარზე გამონახოს კომპრომისი ეროვნული ინტერესებისთვის. ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის პარალელურად მიღწეულია შეთანხმება იმედს გვაძლევს, განაცხადა შეერთებული შტატების საელჩო. თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოსტზე პოლკოვნიკ ირაკლი ძნელაძე 4 დეკემბერს წარადგინა. სამინისტროს ცნობით, ძნელაძის კანდიდატურა ირაკლი ალასანიასა და მიხეილ სააკაშვილს შორის კონსულტაციების შედეგად იქნა შერჩეული. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს ბრიუსელში ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა თავიანთ ავღანელ კოლეგასთან. დღევანდელი შეხვედრის მთავარი თემა იყო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის ავღანეთის ძალებისთვის გადაბარება, რაც 2014 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, ისევე როგორც ნატოს ახალი მისია, რომელიც სამხედროებისა და პოლიციელების წვრთნას ითვალისწინებს. რასმუსენმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ნატო ავღანეთის უშიშროების ძალების დაფინანსების საქმეში წვლილს 2014 წლის შემდეგაც შეიტანს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. ეგვიპტის პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის ისლამისტი მხარდამჭერები და მეორე მხრივ მისი ოპონენტები კაიროში პრეზიდენტის სასახლის წინ დაპირისპირებული დემონსტრაციების გამართვის ინიციატივით გამოვიდნენ. მუსულმანთა საძმო გეგმავს პრეზიდენტს მასშტაბური მხარდაჭერა უჩვენოს. ოპოზიციონერები კი პროტესტს აცხადებენ იმ კანონების გამო, რომლებმაც პრეზიდენტს თითქმის შეუზღუდავი უფლებამოსილება მიანიჭა, ისევე როგორც მისი მოკავშირეების მიერ შედგენილი კონსტიტუციის პროექტის ირგვლივ. სამშაბათს ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა პრეზიდენტის სასახლესთან. ისინი მურსისგან ამ კანონების გაუქმებას და კონსტიტუციის დამტკიცების პროცესის შეჩერებას მოითხოვდნენ. კონსტიტუციაზე რეფერენდუმი ბუნსის ბრძანებით 15 დეკემბერს უნდა შედგეს. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ კონსტიტუციის გარშემო სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს დიალოგი. მისი თქმით, კონსტიტუციამ ყველა მოქალაქის უფლებების დაცვა უნდა უზრუნველყოს. ნატოში სერბიის ოლჩმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა ბრიუსელის აეროპორტის საავტომობილო გაჩერების შენობიდან გადმოხტომით. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა დაადასტურა ბრანისლავ მილინკოვიჩის თვითმკვლელობა და მას ძალიან ტრაგიკული ფაქტი უწოდა. მისი თქმით, თვითმკვლელობის მიზეზები ჯერჯერობით გაურკვეველია. სერბიის მედიაში გავრცელებული ცნობებით, მილინკოვიჩი მრავალსართულიანი ნაგებობიდან გადმოხტა და ეს აქტი სერბიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის თვალწინ განახორციელა. სერბია ნატოს წევრი არ არის, თუმცა ბრიუსელში ალიანსის შტაბინაში თავისი წარმომადგენლობა ჰყავს. ოლჩის თვითმკვლელობა ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრისას მოხდა. მილინკოვიჩი გამოცდილი დიპლომატი იყო, ნატოში სერბიის ელჩატის 2009 წლის შემდეგ მუშაობდა. დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ლიდერებმა დაასრულეს თურქმენეთის დედაქალაქში მიმდინარე სამიტი. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა აშხაბადში შეკრებილ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პრეზიდენტები შეთანხმდნენ ერთობლივი ანტიტერორისტული წვრთნების ჩატარებაზე და თანამშრომლობაზე ნარკოტიკების ტრაფიკინგთან, ტერორიზმთან, სეპარატიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის პროცესებში. აშხაბადის სამიტში მონაწილეობა დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნების 11 პრეზიდენტიდან 9 მიიღო. ყირგიზეთის პრეზიდენტი სამით საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებული სამუშაო განრიგის გამო გამოეთიშა. მოლდავეთის პრეზიდენტმა კი სამიძე პრემიერ-მინისტრი მიავლინა. 2013 წლის 1 იანვარს დსთ-ს მორიგე ხელმძღვანელის სტატუს თურქმენეთისგან ბელორუსია გადაიბარებს.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ რეპორტაჟით ბრიუსელიდან, სადაც დღეს გამართა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა.
We all know that it's not easy.
ყველამ ვიცით, რომ იმ ქვეყნებისთვისაც კი, სადაც ათწლეულების განმავლობაში ყალიბდებოდა დემოკრატიული სისტემა, იოლი არ არის უმტკივნეულო კოჰაბიტაციის უზრუნველყოფა. ჩვენ ეს გვესმის. ის, რაც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვითხრა, ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედის მომცემია.
გადაცნობთ კორუფციის საკითხებზე მომუშავე ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ახალ ანგარიშს, უფრო ზუსტად კორუფციის აღქმის ინდექსს. და ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის მუშაობაზე. პარლამენტი განიხილავს დადგენილების პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს 225 პირის პატიმრად და პოლიტდევნილად გამოცხადებას.
ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი ან დევნილის სტატუსი ან პოლიტიკური ამინისტია, ეს არ არის ვინმეს ან ბრალეულობის არც უდანაშაულობის მადასტურებელი. ჩვენ არ ვართ სასამართლო, არც პროკურატურა, ჩვენ ამაზე არ მსჯელობთ.
მას რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს, რაზე მსჯელობს საპარლამენტო უმრავლესობა ამის შესახებ? ცოტა მოგვიანებით შევხედით რამდენიმე სხვა საკითხს, მათ შორის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის პატიმრობაში დატოვებაზე და მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს საუბარი შეეხება რთულ ფონს კონსტიტუციური ცვლილებებისთვის, მათ შორის ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსთან დაკავშირებით.
პარლამენტი ქუთაისში უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს საკამათო საკითხია. შეიძლება რაღაც პლუსები გააჩნია ქუთაისში მოქმედ პარლამენტისა და რაღაც მინუსები.
რაში მდგომარეობს ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ამ არჩევნების შედეგად შექმნილი პარლამენტის? ყველაფერი საბოლოო ჯამში დადის ინდივიდუალურ დეპუტატის გადაწყვეტილებამდე, იმიტომ რომ ძალიან მკვეთრი არ არის უმრავლესობის ძალაუფლება. ეს იძლევა შესაძლებლობას უფრო მეტად ახალისდეს კონსენსუსი.
საერთაშორისო ამბებიდან გაგაცნობთ ახალ ანგარიშს, რომელიც ეხება გლობალური კლიმატური ცვლილებებით განსაკუთრებით დაზარალებულ რეგიონებს. ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში მისი ავტორი ისაუბრებს ერთ ლეგენდარულ კონცერტზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. იშვიათი მინისტერიალი, რომელსაც არ მიუღია კომუნიკე, ამბობს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აბატურაი ნატოს მინისტერიალზე, რომელმაც დღეს დაასრულა მუშაობა. ბოლო დღეს გაიმართა ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელსაც აინასმა მხარი დაუჭირა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და რეფორმების კურსს. კიდევ რა განცხადებები გაკეთდა ნატოს შტაბ-ბინაში, ამის თაობაზე უფრო მეტს შეიტყობთ რეპორტაჟიდან, რომელიც ბრიუსელიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა კობა ლიკლიკაცემ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის პრესკონფერენციით დასრულდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა ბრიუსელში. ჰილარი კლინტონმა მინისტერიალის მნიშვნელობაზე საუბრისას საგანგებოდ გაამახვილა ყურადღება ნატო-რუსეთის ურთიერთობაში არსებულ უთანხმოებებზე და მათ შორის მოუგვარებელ საკითხად დაასახელა საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ჰილარი კლინტონმა, რომელიც 5 დეკემბერს ბოლოჯერ დაასტკა სახელმწიფო მდივნის რანგში ჟურნალისტების წინაშე ბრიუსელში, საქართველოსადმი ნატოს დახმარებაზეც გაამახვილა ყურადღება.
დღეს დილით ჩვენ გავაგრძელეთ საქართველოსთან საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა შევინარჩუნოთ წინსვლა ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. უწინარესად დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებით, შეიარაღებული ძალების გარდაქმნითა და ჩვენს საერთო უსაფრთხოების საქმეში წვლილის შეტანით.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერაზე საგანგებოდ შეაჩერა ყურადღება ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა. ალიანსი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო დაახიარებულ საზღვრებში, ისევე როგორც მის ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, განაცხადა მინისტერიალის დასმით პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა.
ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენობისადმი ნატოს განუხრელი მხარდაჭერა. მივესალმეთ და მოიწონეთ საქართველოს ძალისხმევა მიმართული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისკენ, რაც მიზნად ისახავს ამ რეგიონში უსაფრთხოების განმტკიცებას და დიალოგის წარმართვას საქართველოს რეგიონებთან, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთთან.
ანდრეს ფონ რასმუსენმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოში კოჰაბიტაციისა და დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობასაც. საქართველომ უნდა განაგრძოს აუცილებელი რეფორმების გატარება და მიაღწიოს უმაღლეს დემოკრატიულ სტანდარტებს კანონიერებისა და კონსტიტუციის სრული პატივისცემის გათვალისწინებით, განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იმ შეკითხვის პასუხად, რაც საქართველოში ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაკავება შეეხებოდა.
We all know that it's not easy.
ყველამ ვიცით, რომ იმ ქვეყნებისთვისაც კი, სადაც ათწლეულების განმავლობაში ყალიბდებოდა დემოკრატიული სისტემა, იოლი არ არის უმტკივნეულო კოჰაბიტაციის უზრუნველყოფა. ჩვენ ეს გვესმის. ის, რაც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვითხრა, ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედის მომცემი იყო. ამასთანავე დღეს ჩვენ გამოვთქვით შეშფოთებას, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრისგან, ისევე როგორც წინა შეხვედრებში პრემიერ-მინისტრისგან, მივიღეთ დაპირება, რომ მთავრობა არ ჩაერევა სასამართლო პროცედურებში და უზრუნველყოფს, რომ განსაჯილთა პროცესები ჯერონად წარიმართოს კანონის უზენაესობის პრინციპების შესაბამისად. აი, ასეთი დაპირებები მივიღეთ და ახლა ყურადღებით მივადევნებთ თვალს მოვლენათა განვითარებას.
5 დეკემბერს გამართული ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის შედეგით კმაყოფილი იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჩიკიძე, რომელმაც განაცხადა, რომ მან შეძლო დაერწმებინა კოლეგებიც და ნატოს გენერალური მდივანიც, რომ გახმაურებული საქმეების გამოძიების დროს საქართველოში ადგილი არ აქვს პოლიტიკური ნიშნით თემას.
ეს იყო ძალიან ისე როგორ გითხრათ ნაკლებად მნიშვნელოვან თემას ნახსენები ზოგიერთ გამოსვლაში, მაგრამ ჩემს გამოსვლაში მე მქონდა განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არ იქნება შერჩევითი მართლმსაჯულება, ყველაფერი იქნება კანონის დაცვით და პროცესი იქნება გამჭვირვალე და კიდევ ერთხელ გამიმეორე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა, რომელიც მან გააკეთა ბრუსელში ყოფნისას ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრისას, რომ ჩვენ ზათვართ ნებისმიერი საერთაშორისო ჯგუფი მოიწვიოთ საქართველოში, რომელიც განახორციელებს ამ პროცესის მონიტორინგს, თუმცა კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ამის აუცილებლობა არ არის, რადგანაც არის ნდობა ახალი მთავრობის მიმართ.
აი პანჯიკიძემ 5 დეკემბერს ბრუსელში ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში 2013 წლის დასაწყისში აუცილებლად გამართება ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომა, რომელიც გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსის გენერალ კალანდაძის დაკავების გამო გადაიდო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაერთიანებული შტაბის ახალი უფროსის კანდიდატურაზე საქართველოს პრეზიდენტისა და თავდაცვის მინისტრის შეთანხმებას კოჰაბიტაციის პროცესის პოზიტიური შედეგი უწოდა. ალიანსის ხედვაზე საქართველოში კოჰაბიტაციის მიმდინარეობასა და იმაზე, თუ რა თვლის გენერალი მდივანი პოლიტიკური ნიშნით ოპონენტების დაჭერას, რადიო თავისუფლებამ ექსკლუზიურ ინტერვიუ ჩამოართვა ჯეიმს აპატურაის, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. აპატურაის მოსაზრებებს რადიომ მსმენელებს საკვირაო სამხედრო პროგრამაში საღამოსა და ღამის გადაცემაში შევთავაზებ. 4 დეკემბერს ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით კი გამოყოფთ აპატურაის ერთ შეფასებას. მაია ფანჯიკიძეს წარმატებული დებიუტი ჰქონდა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაარწმუნა ალიანსის წევრი საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომ საქართველო ახალი მთავრობის პირობებში წარმატებით გააგრძელებს დაწყებულ რეფორმებს, განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ.
იუწყება კობა ლიკლიკაძე ბრიუსელიდან, სადაც დღეს გამართა ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა. რადიო თავისუფლების გადაცემაში ხვალ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან, რომელთა საუბრის საშუალებაც კობა ლიკლიკაძეს მიეცა. ახლა თავისუფლებთ ამ ინტერვიუს ერთ მცირე ნაწყვეტს. მინისტრი მაია ფანჯიკიძე პასუხობს შეკითხვას რუსეთთან ურთიერთობაზე.
ერთი რამ გვაქვს ნათქვამი, მე მგონი ძალიან კაფიოთ ყველასთვის, შიდა გარე ყველანაირი მოხმარებისთვის, რომ არსებობს ხელშეუხებელი თემები. ეს ხელშეუხებელი თემები არის საქართველოს ტერიტორიული ინტეგრაცია და სუვერენიტეტი. მეორე ასეთი ხელშეუხებელი თემა არის, რომ საქართველო არის თავისუფალი თავის არჩევანში, საქართველოს არჩეული აქვს თავისი გზა, ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და არაფრის ხარჯზე არ დათმობს ამ ორ რამეს. კიდევ ერთხელ მეორე, პირველი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი და მეორე თავისუფალი არჩევანი. ჩვენი არჩევანი არის ნატო და ევროკავშირი.
ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, რომელიც დღეს პირველად მონაწილეობდა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში ბრიუსელში. მას ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. ინტერვიუს ვრცელ ვერსიას, როგორც უკვე ითქვა, ხუთშაბათ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამოაქვეყნა 2012 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსი. გამოკვლევა 176 ქვეყანაში ჩატარდა და შედეგების მიხედვით ირკვევა, რომ შესავლელი ქვეყნების 2/3-ში კორუფციის დონე ძალიან მაღალია. ისე როგორც გასულ წელს საუკეთესო შედეგი, ანუ კორუფციის აღქმის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი მიიღეს დანიამ, ფინეთმა, ახალმა ზელანდიამ, ხოლო კორუმპირებულ ქვეყნებს შორის ლიდერები სამწუხარო პოზიციას ეკუთვნით კვლავაც სომალის, ჩრდილოეთ კორეას და ავღანეთს. 176 ქვეყანა შორის საქართველო 52 ქულით 51 ადგილს იკავებს. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
კორუფციის აღქმის ინდექსის მიხედვით, რომელიც ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა 4 დეკემბერს გამოაქვეყნა, ცხადი ხდება, რომ კორუფციის აღქმის თვალსაზრისით სიტუაცია გასულ წელთან შედარებით მსოფლიოში დიდად არ შეცვლილა. ნათელია, რომ მთელ რიგ ქვეყნებში საჯარო სექტორში არსებული კორუფციის დონე ისევ მაღალია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იუგეტ ლაბელი ამბობს, რომ ის ქვეყნები, რომლებშიც კორუფციის აღქმის ინდექსი 50 ქულაზე დაბალია, ამ მიმართულებით სერიოზული პრობლემის წინაშე დგანან. უნდა ითქვას, რომ 50 ქულიან მაჩვენებელს სულ მცირედით 2 ქულით ასწდა საქართველო და კორუფციის აღქმის ინდექსის ნუსხაში 52 ქულით 51 ადგილი დაიკავა. გასულ წელთან შედარებით საქართველომ მცირედით გაიუმჯობესა პოზიცია. მიუხედავად არც თუ სახარბიელო მაჩვენებლისა, საერთაშორისო გამჭვირვალობის რეგიონული კოორდინატორი სვეტლანა სავიცკაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის საქართველო კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლიდერია.
But I think it's thanks to the government of Saakashvili.
მე ვფიქრობ, რომ ეს პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელისუფლების დამსახურება. როდესაც ის მოვიდა მართლობაში, მან მართლაც გაატარა საღი ანტიკორუფციული რეფორმა, განსაკუთრებით პოლიციასა და საგანმანათლებლო სექტორში. და ამან, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო კორუფციისგან მცირედით გათავისუფლებას. თუმცა, როგორც ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, და ეს ძირითადად ახლა ხდება ხელისუფლებაში, ელიტური კორუფცია კლავაც რჩებოდა საქართველოს ხელისუფლებაში.
ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს მაჩვენებლის გაუმჯობესებას რამდენიმე მიზეზს უკავშირებს. მაგალითად, მათ შორის ერთ-ერთია ხელისუფლების მიერ ახალი ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა.
იგივე მაგალითად იუსტიციის სახლებში განხორციელებული რეფორმა, ანუ ის სერვისი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ იუსტიციის სახლებში. გასული წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა შესყიდვების ელექტრონული სისტემა, რაც ასევე წინ გადადგმული ნაბიჯი არის.
თუმცა მიუხედავად წინ გადადგმული ნაბიჯებისა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მტკიცებით სამუშაო მაინც ბევრი რჩება. იმისათვის, რომ კორუფციის დონის შემცირება მაქსიმალურად მოხერხდეს, აუცილებელია ანტიკორუფციული სისტემის გაუმჯობესება, აცხადებენ ისინი. ეკა გიგაურის თქმით, ქვეყანაში არ არსებობს დაბალანსებული სისტემა, ხოლო პარლამენტი მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვერ აკონტროლებდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. სუსტი რგოლების შესახებ საუბრისას ეკა გიგაური განსაკუთრებით გამოყოფს კონტროლის პალატის საქმიანობას წინა საარჩევნო პერიოდში.
ის არ იყო დამოუკიდებელი და ფაქტობრივად განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში, ანუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გულისხმობს, ძალიან მიკერძოებული იყო და ფაქტობრივად გამოიყენებოდა ერთი რომელიმე ძალის სასარგებლოდ.
ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რასაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გენერალური დირექტორი ხელისუფლების მისამართით აგზავნის, ეს არის პარლამენტის როლის გაძლიერება. გეგმავს თუ არა პარლამენტის ახალი შემადგენლობა ანტიკორუფციული მუშაობის მხრივ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ვახტანგ ხმალაძეს, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს მიმართა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე პარლამენტში ამ მიმართულებით მუშაობა არ მიმდინარეობს. დღეს არსებული უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს ბაზაზე მოქმედებს, დამოუკიდებელი სტრუქტურით უნდა შეიცვალოს, მიაჩნია საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორს კახა კახიშვილს. მისი თქმით, დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახური უნდა დაკომპლექტდეს როგორც არასამთავრობო სექტორის, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებისაგან. კახა კახიშვილის განმარტებითვე საბჭო სამართალდამცველი სტრუქტურების მუშაობაში არ ჩაერევა, თუმცა მან უნდა მოახერხოს საზოგადოების ინტერესის დაკმაყოფილება.
ამ საბჭოს უნდა ქონდეს ისეთი ინიციატივის უფლება, რომ მოამზადოს ისეთი კანონპროექტების პროექტები, რომლებიც დაუშვათ პრევენციის როლს გაატარებს ანტიკორუფციულ საქმიანობაში. აქ მხოლოდ იმითი კი არ არის დაუშვათ შემოფარგლული ჩემ იდეაში ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობა, რომ კონკრეტულად რომელიმე ჩინოვნიკის დეკლარაცია შეიცვალოს, არამედ ძალიან ფართო დებულებაა შესამუშავებელი.
არის თუ არა საქართველოში კორუფცია და რა შეიცვლება კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით ახალი ხელისუფლების პირობებში? რადიო თავისუფლებამ ამ კითხვებით რიგით მოქალაქეებს მიმართა. უნდა ითქვას, რომ მათი შეხედულებები საქართველოში კორუფციის შესაძლო არსებობის შესახებ მრავალფეროვანია.
ადრე იყო სულ ადრე, მაგრამ აი ახლა ამჟამად არ არსებობს და არსებობს.
მეტნაკლებად შეიძლება ამ წარჟამაც ცოტა იყოს, მაგრამ ჩემს აზრით კორუფცია მაინც არის.
ახალი ხელისუფლება მობძანდა. ვფიქრობ, რომ ცდილობენ ყველანაირად, რომ კორუფცია აიგრძელოს და არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა.
პირიქით უარესი იქნება ისეთი ხალხი გამოუშვა და ისეთმა ჩვენი დრო მოვიდაო. ყვიროდნენ, არ ვიცი რას მიაღწევს და რა უნდა გააკეთოს, არ ვიცი.
რაღაც არ მგონია, რომ კორუფცია დაბრუნდეს.
კორუფციის შესახებ თბილისში გამვლელების მოსაზრებებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძებთ. განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ დადგენილების პროექტს, რომელიც 225 პირის პოლიტპატიმრად და პოლიტდევნილად გამოცხადებას ითვალისწინებს. დადგენილების პროექტის მიხედვით, საკანონმდებლო ორგანომ ასევე უნდა შეიმუშაოს აღნიშნული პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხის მგებლობის და საშელისგან გათავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმები. უფრო მეც იმაზე, თუ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს საპარლამენტო უმრავლესობა, რა არგუმენტებს უპირისპირებს მას ოპოზიცია და ვინ არიან პოლიტპატიმრები, ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ და დევნილ პირთა თაობაზე პარლამენტის დადგენილების პროექტი დეპუტატებს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ გააცნო. მანვე ჩაიკითხა პატიმართა და დევნილთა სრული 215 კაციანი სია.
ადუაშვილი რევას, ნემსი წვერიძე მამუკა, ამბარცუმიანი ედუარდი, არევაძე თორნიკე, ახვლედიანი
ბარი. პოლიტპატიმართა სიაში მოხვდნენ როგორც ოპოზიციური პარტიების აქტივისტები, ასევე ყინწვისის, მუხროვანისა და ენვერის საქმეებთან დაკავშირებული პირები. პოლიტდევნილი სტატუს მინიჭებულ პირთა შორის არიან ბიძინა გიორგობიანი, მიხეილ ქარელი, ქიბარ ხალვაში, ბადრი ბიწაძე, გიგლა ბარამიძე. ეკა ბესელიას თქმით, სიის შედგენისას კომიტეტმა ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეის 2012 წლის 3 ოქტომბრის დადგენილებით და ევროპის საბჭოს კრიტერიუმებით ხელმძღვანელა.
ეს გადაწყვეტილება, პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი ან დევნილი სტატუსი ან პოლიტიკური ამნისტია, ეს არ არის ვინმეს ან ბრალეულობის არც უდანაშაულობის მადასტურებელი. ჩვენ არა ვართ სასამართლო, არც პროკურატურა, ჩვენ ამაზე არ მსჯელობთ. ჩვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ ინტერესზე და მოტივზე, რომელსაც სწავლობდა კომისია.
დადგენილების პროექტის მესამე მუხლის თანახმად, საქართველოს პარლამენტმა უმოკლეს ვადაში უნდა უზრუნველყოს პოლიტპატიმართა და პოლიტდევნილთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან გათავისუფლების ანდა სამართლიანი სასამართლოს უფლებით სარგებლობის მექანიზმების შექმნა. დადგენილების ამ ნაწილის მიმართ შენიშვნა გამოთქვეს უმრავლესობის წევრებმა.
მექანიზმი სწორედ იქნება ამნისტიით თუ იქნება სხვა რაიმეთი, ჩვენი ვალდებულება იყოს უკვერო ეს ბოლომდე მივიყვანოთ, ორი დამიჯერეთ თუ გადაულოცეთ იმ სასამართლოს. სასამართლოში დღეს ისევ ისეთი მდგომარეობაა, თქვენ კარგად ვიცით, როგორიც იყო წინა წლებში. მე მგონი ამას შეიძლება ბოლოს მიგიყვანოს, კრება დარჩა მხიარულიო და რაღაც ქმედითი ზომები ვერ მივიღოთ.
საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წევრთა მიერ გამოთქმული შენიშვნებით ძირითადად ტექნიკურ ხასიათს ატარებდა. ზაქარია ქუცნაშვილმა პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ყველა პირის რეაბილიტაცია, ხოლო თემურ მაისურაძემ დამნაშავე პირების დასჯის მექანიზმის შემუშავება მოითხოვა.
დადგენილების მეოთხე პუნქტში ჩვენ გვიწერია, რომ ასევე პარლამენტი უზრუნველყოფს სტატუსის და მარიაბილიტირების სამართლებრივი საფუძვლების მექანიზმის შექმნას. იქ თუ არის რამე მონახაზი კომიტეტში ან უფლებადამცველებში, იქნებ პარლამენტს აცნობოთ, თქვათ, როგორ უყურებთ ამ საკითხს თქვენ, როგორ შევძლოთ დამცხათლის განმავლობაში დაპატიმრებული, გასამართლებული, მირჩილი და დღეს მდგომარეობით განთავისუფლებული ხალხის მიმართებაში აი მეოთხე პუნქტის ამოქმედებას. ალბათ დადგენილების პროექტში უნდა იყოს ისიც, რომ ვინა პასუხისმგებელი აი ასეთი განაჩენების გამოტანაზე, რომლის გამოც ეს ადამიანები მოხვდნენ ნამდვილად ციხეში და ნამდვილად პოლიტიკურ ნიშნით, და დგება თუ არა საკითხი იმ მოსამართლეებისა, რომლებსაც გამოიტანეს ასეთი განაჩენი.
საპარლამენტო უმრავლესობისაგან განსხვავებით დადგენილების პროექტს მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ. ჩიორა თაქთაქიშვილმა და გიორგი ვაშაძემ საერთოდ ეჭვის ქვეშ დააყენეს საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა არსებობა.
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რომელი რეზოლუცია იპოვეთ თქვენ, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ საქართველოში არიან პოლიტპატიმრები? 1994 წლიდან მოყოლებული, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ დგებოდა ასეთი რეზოლუციები, არც ერთ მათგანში არ ყოფილა მოხსენი ეგული საქართველოს პოლიტპატიმრების არსებობა.
ამ სიაში არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელზეც პასუხს აგებთ ხოლმე თქვენ, რომ ხვალზე ეს ადამიანები დანაშაულს რომ არ ჩაიდენენ, ამის გარანტია სახელმწიფოს არ აქვს და სახელმწიფოს იმიჯისთვის ამ ადამიანების პოლიტპატიმრის სტატუსი, ეს არის მართლაც დამღუპველი.
უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი გიორგი კანდელაკი მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია დადგენილების მიღებით საქართველოს სახელმწიფოებრიობას ზიანს აყენებს სულ ცოტა ორი მიმართულებით.
პირველი, საქართველოს პრესტიჟი საერთაშორისო ასპარეზზე გამოუსწორებლად დაზიანდება. გამოუსწორებლად ჩვენვე თავს ჩავიყენებთ მესამე მსოფლიოს ქვეყნის პოზიციაში. და მეორე, ამ აბსურდული სიის მიღების შედეგად თავს გარეთ გამოვლენ ადამიანები, რომელიც წარმოადგენენ საფრთხეს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. შეერაღებული ამბოხება, შპიონაჟი, სახელმწიფო წინააღმდეგ შეთქმულება, ეს არის დანაშაულები, რომელიც მიმართულია სახელმწიფოს საფუძვლების წინააღმდეგ.
თუმცა ოპოზიციის კრიტიკის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობას პოზიცია არ შეუცვლია. ყობა დავითაშვილის თქმით, საკითხისადმი ყოფილი ხელისუფლების ნეგატიური დამოკიდებულება მარტივად აიხსნება.
ძალიან კარგად მესმის საპარლამენტო უმცირესობის გაღიზიანებაც ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ლაპარაკია იმ პოლიტპატიმრებზე და იმ პოლიტდევნილებზე, რომლებსაც აპატიმრებდით თქვენ და დევნიდით თქვენ.
საპარლამენტო უმრავლესობა სამომავლოდაც აპირებს პოლიტპატიმართა და პოლიტდევნილთა სტატუსის მინიჭების პროცესის გაგრძელებას, რადგანაც ეკაბესელიას თქმით, ამ ეტაპზე კომისიამ მხოლოდ 19 ნოემბრამდე მიღებული განცხადებების განხილვა მოასწრო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში სახამო 7-ის ნახევარი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ანსათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში დღეს ბრიუსელში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის მორიგის ხდომა. ხდომის გახსნისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აუცილებელია საქართველოში კვლავაც გაგრძელდეს დემოკრატიული განვითარების პროცესი. კორუფციის სახმის ინდექსში პოსაბჭოთა ქვეყნებს შორის გამონაკლის საქართველო წარმოადგენს. მას მაჩვენებლის გაუმჯობესება აქვს მაშინ, როცა სხვა ქვეყნების მდგომარეობა უარყოფითია. შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში დამაიმედებელი უწოდა იმ ფაქტს, რომ შიდა პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე მთავრობამ და პრეზიდენტმა შეცლეს შეთანხმება საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის საკითხის გარშემო. ნატოს გენერალური მდივანი ანდრეს ფოგრასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს ბრიუსელში ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა თავიანთ ავღანელ კოლეგასთან. ეგვიპტის პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის ისლამისტი მხარდამჭერები და მეორე მხრივ მისი ოპონენტები კაიროში პრეზიდენტის სასახლის წინ დაპირისპირებული დემონსტრაციების გამართვის ინიციატივით გამოდიან. ნატოში სერბიის ელჩმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა ბრიუსელის აეროპორტში ავტოსადგომის შენობიდან გადმოხტომით. დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ლიდერებმა დაასრულეს თურქმენეთის დედაქალაქში ჩატარებული სამიტი.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, ქართული პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატები პროკურატურას ადანაშაულებენ პროცესის პოლიტიკური ნიშნის წარმართვაში. ამგვარი დასკვნა ოქრუაშვილის ადვოკატმა სვიათ კორცაცემ გამოიტანა მას შემდეგ, რაც 5 დეკემბერს მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა დაცვის შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობის გაოქმების შესახებ და კვლავ პატიმრობაში დატოვა ოქრუაშვილი. სასამართლო პროცესს დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო ხარაძეც.
მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატის ზვიად კორძაძის შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობის გაუქმების შესახებ. ზვიად კორძაძე შუამდგომლობას იმ მოტივით აყენებდა, რომ ოქრუაშვილს სხვა საქმეზე ისედაც მისჯილი აქვს 11-წლიანი პატიმრობა და მაინც ციხეში რჩება. შესაბამისად, მოსამართლის განცხადება, რომ შესაძლოა ის გამოძიებას მიემალოს ან მოწმეებზე იქონიოს გავლენა, უსაფუძულოა. ამ და ამასთან იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის მიმართ ბრალდებას წარმოადგენს ისევის პროკურორი, რომელმაც წინასწარ გამოძიება ბაში ბრალი წაუყენა მას და მონაწილეობა აქვს საგამოძიებო მოქმედებაში მიღებული, ზვიად კორძაძე ასკვნის, რომ პროცესი ისევია პოლიტიკურად მოტივირებული, როგორც ეს წინა ხელისუფლების პირობებში იყო.
დღეს დადასტურდა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილი ისევ პოლიტპატიმარია, იმიტომ რომ პროკურატურამ ისევ არ დაუჭირა ჩვენ შემდგომლობას ფარდა დატოვა და სასამართლომ ისევ დატოვა პატიმრობაში და თუ იმას ეჭვებარებოდა ირაკლი ოქრუაშვილის პოლიტპატიმრობაში, დღეს შეუძლიათ არ შეეპაროს ეჭვი.
ირაკლი ოქრუაშვილისა და სხვა 6 ბრალდებულის ადვოკატები სასამართლო პროცესზე მოსამართლის აცილებას აცხადდნენ, თუმცა ეს მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა მხოლოდ ადვოკატების შუამდგომლობა საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებულთა და მოწმეთა ხელახლა დაკითხვის შესახებ. მოსამართლის განმარტებით ბრალდებულები ისედაც იყვნენ დასაკითხ პირთა სიაში და ისედაც დაიკითხებიან, ამასთან მან მოწმეების დაკითხვის შესახებ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. არადაზვიად კორძაძე მოწმეთა ჩვენებების სრული მსგავსების გამო ეჭქვეშ აყენებს მათ რეალურობას და არ გამორიცხავს, რომ მოწმეების ჩვენებების ეწოლის შედეგად არის მიღებული.
ეს ბადებს ეჭქვს, რომ ჩვენებების მიცემა ხდებოდა რაღაც დაბეჭდით ერთიანად, საერთოდ არანაირი ცვლილებები არაა ჩვენებებში და ხალხი ამბობს, რომ ჩვენი სიტყვებით ვამბობთ ამ ჩვენებებს. როგორ შეიძლება, რომ ადამიანებმა სხვადასხვა 3-4 პირმა ერთ და ორგვერდიანი ჩვენება ყველა მისცეს ისე, რომ ერთი სიტყვა არ შეეშალოს, ერთი სიტყვა არ შეცვალოს, ერთი და იგივე შეცდომა მოუვიდეს და მერე ორი დღის მერე ეს შეცდომა ერთი და იგივე სულ ყველა ერთდროულად გაასწროს.
ამასთან ზვიად კორძაძის ვესიტყვებით გაუგებარია რატომ მოუხსნა პარლამენტმა ირაკლი ოქრუაშვილის პოლიტპატიმრის სტატუსი, მიუხედავად იმისა, რომ ის ამ სტატუსით სარგებლობას არც აპირებდა და საკუთარი უდანაშაულობის დამტკიცებას სასამართლოს გზით ცდილობს.
სტატუსის მოხსნა იმის გამო, რომ ის არ არის პოლიტპატიმარი, ეს არ მიგვაჩნია სწორად იურალი მიზეზის გამო, რომ არ ვიცი საერთოდ რა კრიტერიუმით მოხდა ან ამოღება, ან ჩასმა საფრანგეთის მართლმსაჯულებას დადასტურებული მისი პოლიტდევნის სტატუსი. ახლა იმის გამო, რომ ჩამოვიდა, ვინც არ ჩამოსულა ის იგივე ბრალდებებზე, პოლიტდევნილი და პოლიტპატიმარი, და ვინ ჩამოვიდა, არა, ეს ხო აბსურდია, უბრალოდ გაუგებარია.
ირაკლი ოქრუაშვილთან ერთად ბრალდებული სხვა 6 პირიდან ორის ადვოკატი ლალი აფციაურიკი საერთოდ საქმის არარსებობაზე საუბრობს. მისი სიტყვებით, ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც 2007 წლიდან საფრანგეთში იმყოფებოდა პოლიტიკური დევნილის სტატუსით, ვერანაირად შეძრებდა შეერაღებული ფორმირების შექმნას და ხელმძღვანელობას. მისი სიტყვებით, საქმეში საერთოდ არარსებობს ბრალის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, ამასთან საქართველოს მხარეს საფრანგეთის რესპუბლიკისთვის არ უცნობებიან, რომ მისი მფარველობის ქვეშ მყოფი პირი შეერაღებული დაჯგუფების ხელმძღვანელობას ახდენდა.
პირდაპირ მნიშვნელობით პირდაპირ ვაცხადებ, არ არსებობს მტკიცებულებები. ადამიანი ოქრუაშვილი იმყოფებოდა საფრანგეთში ოფიციალურად. რატომ არ მიმართა პროკურატურამ საფრანგეთზე, რატომ არ მოითხოვა ოქრუაშვილისთვის გაეუქმებინათ პოლიტიკურად დევნილის ნიშანი? გეკითხებით, რატომ?
ამბობს ლალი აფციაური. აქვე გეტყვით, რომ ირაკლი ოქრუაშვილისთვის პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის შესახებ საუბრისას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა კობა დავითაშვილმა მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ მისთვის პოლიტპატიმრის სტატუსის მინიჭებას თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა.
ბატონ ირაკლი ოქრუაშვილი იყო შემოქმედი იმ რეპრესიულ ტერორისტული რეჟიმისა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონ სააკაშვილი. მე თავიდანვე წინააღმდეგი ვიყავი ამის და ღია დავაფიქსირდა. თუ ბატონ ახალაიას ბერიას შევადარებთ, მაშინ ოქრუაშვილი ეჟოვი გამოდის და ფრიად უცნაური იქნება. ბერია ციხეში ჯდეს და ეჟოვი გარეთ დადიოდეს.
ირაკლი ოქრუაშვილი წინასწარ პატიმრობაში რჩება. ადვოკატი ზვიად კორძაძე კი მედოვნებს, რომ საქმე ობიექტურად წარიმართება და მას პოლიტიკური სარჩული არ დაედება. სასამართლო პროცესი, სადაც ირაკლი ოქრუაშვილის ბრალი განიხილება უკანონო შეარაღებული დაჯგუფების შექმნისა და ხელმძღვანელობის საქმეზე 10 დეკემბერს განახლდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამდენიმე წუთით ახლა ზუგდიდს მივაშურებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 4 დეკემბერს ზუგდიდში სტუმრობისას განაცხადა, რომ მართველი პარტიის მხრიდან ზეწოლა ხორციელდება ზუგდიდის გამგებელსა და საკრებულოს თავმჯდომარეზე. ამ თემაზე რეპორტაჟი მოამზადა ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ 1 დეკემბერს საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნაციონალები ფრაქციას ტოვებენ, თუმცა ეს ინფორმაცია საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარია მაშინ ინტერნეტ გამოცემა ლაიპრესთან საუბარში კატეგორიულად უარყო. მან ასევე უარყო გავრცელებული ინფორმაცია საკრებულოზე არსებულ ზეწოლასთან დაკავშირებით. გუშინ სრულიად განსხვავებული ინფორმაცია მიაწოდა ჟურნალისტებს ზუგდიდში ვიზიტად მყოფმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მან მართველი პარტიის მხრიდან ზუგდიდის გამგებელსა და საკრებულოზე განხორციელებულ ზეწოლაზე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრის შემდეგ ისაუბრა.
ზეწოლა იყო საკრებულოზე და გამგეობაზე, რატო რიცხავდით ფულს? იმიტომ რომ მე ვეუფლებოდ რომ გადაიცხოთ. და ამას მოედავებია, თუ რამე კითხებიათ, ჩემს მე და მისონ კითხებს.
მიუხედავად პრეზიდენტის ამ განცხადებისა, ჟურნალისტებთან საუბარში გუშინ ზეწოლა კატეგორიულად უარყვეს გამგებელმა ალექსანდრე ქობალიამ და საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარიამ. განსხვავებული განცხადება გააკეთა ლევან კონჯარიამ დღეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. მან თქვა, რომ გარკვეულ ზეწოლას ადგილი მართლაც ჰქონდა, თუმცა ვინ და რა სახის ზეწოლას ახდენდა, საკრებულოს თავმჯდომარემ არ დააკონკრეტა.
შემოთავაზე რაღაცები იყო რაღაც მომენტები, მაგრამ როდესაც ადამიანი არის სუფთა, მითუმეტეს მე ლევან კონჯარია ზუგდიდელი ვარ, ყველანაირად სუფთა და ქვეყანას ვაშინებ ჩემს გუნდთან ერთად, პრეზიდენტმა ყველაფერს თავის თავზე იღებს, ყველაფერს ეს ბაშკაცური განცხადება გააკეთა, მას ესეთი რაღაცები ჩვევია და გააკეთა კიდევაც, მაგრამ ვითომ მუქარისტონი იყო, ვითომ რაღაცა იყო, რომელსაც სხვადასხვა
რაც შეეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ალექსანდრე ქობალიას, მისი განცხადებით მისთვის სამსახურში ხელის შეშლის მცდელობას ან მუქარას ადგილი არ ჰქონია.
გამგებელზე კონკრეტულად არ ყოფილა ჯერ და ხა. მეტი ჩემთან არ ყოფილა ჯერ არანაირზე. საკრებულოზე იყო, ვიცი რომ იყო შაბათს, იყო
ვიცი. ადგილობრივ თვითმმართველობაზე მართველი პარტიის ან კონკრეტული პირის მხრიდან ზეწოლას გამორიცხავს ზუგდიდის საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან ნუგზარ სარია.
არაფერი არ გამიგია. შესახებ ეხლა რამდენიჯერ ურთიერთობა მქონდა შევხვდი სომაზე ვესწრებოდი მაგრამ სკავსი საუბარი ჩემი თანდასწრების არ ყოფილა წარმოუდგენლად მიმაჩნია რა ასეთი ზოგადი საუბარი როგორ შეიძლება
ნუ გზერს არიათ გმით როცა კეთდება განცხადებაზე ეწოლასთან დაკავშირებით აუცილებელია დაკონკრეტდეს პირი ვინც ამას ახორციელებს რაც შეეხება ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარეს მარადიო თავისუფლებას უთხრა რომ მიუხედავად ყველაფრისა ის იყო არის და დარჩება ქვეყნის სამსახურში
იუწება ზუგდიდიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ სანთარაია საქართველოში 18 საათი და 29 წუთი სრულდება გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული სადისკუსიო მაგიდით დაკარგავს თუ არა ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუს და შეიძლება თუ არა უმრავლესობა ამისნით საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის საჭირო ხმების მოგროვებას ამ და სხვა საკანონმდებლო საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ვახუშტი მენაბდე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი.
საქართველოს პარლამენტის ბიურომ დღის წესრიგში დააყენა კონსტიტუციის 52 პრიმა მუხლის ცვლილებების საკითხი. მსმენელს შევახსენებ, რომ მუხლი საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელად ქალაქ ქუთაისს განსაზღვრავს. პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადმოტანა პირველი საკონსტიტუციო საკითხია, რომელსაც პარლამენტი სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში განიხილავს. დავაზუსტებ, რომ კონსტიტუციაში გაქრება ჩანაწერი პარლამენტის ადგილსამყოფელის შესახებ და სანაცვლოდ ჩანაწერი გაჩნდება პარლამენტის რეგლამენტში. ბატონო ლევან, ეთანხმებით თუ არა ამ გვარცვლილებას?
მიცით რა არის, ახლა ცოტა რთული საკითხია ეს, ახლა ცალსახად იმის თქვა, რომ ზოგადად პარლამენტი ქუთაისში უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს საკამათო საკითხია. შეიძლება რაღაც პლუსები გააჩნია ქუთაისში ყოფნას პარლამენტისა და რაღაც მინუსებიც, ანუ ეს რომელი უფრო დიდი არის მინუსი თუ პლუსი, ჩემი პირადი აზრით მინუსები უფრო მეტი არის ვიდრე პლუსები. შესაბამისად ჩვენი ორგანიზაცია გარკვეულად ვეთანხმებით ამას, რომ ესეთი ჩანაწერი არ უნდა იყოს და ალბათ სასურველია, რომ ახლა ეს განსაკუთრებით უფრობოთ არ იყოს გამოყოფილი ქალაქი მდებარეობა, სადაც ჩატარდება პარლამენტის ხდომები და ეს არ უნდა იყოს მენი აზრით კანონმდებლობა და განსაკუთრებით კონსტიტუციით შეზღუდული, რომ მხოლოდ მხოლოდ ქუთაისში იყოს პარლამენტი. ამ კუთხით ჩვენ ვეთანხმებით ამ მუხლის ამოღებას, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის ცალსახა საკითხი. მეორე კუთხითაც თუ შევხედავთ, ხო, ანუ ეს პარლამენტის შენობა უკვე აშენებულია ქუთაისში, საკმაოდ დიდი თანხები დაჯდა, შესაბამისად როდესაც მოხდება გადმოტანა თბილისში პარლამენტის, ისევ გამოდის, რომ ეს შენობა არგუძლად უფუნქციო დარჩება და ეს ხარჯი გამოდის, რომ უილად გავწიეთ. ანუ ეს არის სერიოზული პრინციპში პრობლემა ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს.
დებატო ახუშტე, ალბათ მოსალოდნელი იყო, რომ პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადმოტანა იქნებოდა სწორედ პირველი საკონსტიტუციო ცვლილება, ასე იყო ნათქვამი წინასწარ. უმრავლესობის წევრები არ გამორიცხავენ, რომ საკითხის ნაკლები სიმწავიდან გამომდინარე და საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე ამ საკითხზე საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის საჭირო ხმების რაოდენობაც შეგრო ეს საუბარია, როგორც ვიცით, 100 ხმაზე. რა სიტყვით?
ამ ცვლილებას აქვს ორი ასპექტი. ერთი ეს არის, რაც ლევანა ელაპარაკა, გადმოტანა თბილისში და მეორე არის საერთოდ რამდენად უნდა იყოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული კონკრეტული ადგილი, სადაც პარლამენტი იქნება განთავსებული. პირველ თემასთან დაკავშირებით, ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, გააჩნია, როგორც ვთქვა, თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დადებით მხარე თუ დაკონკრეტებით, უფრო მეტად არის ის, რომ პრინციპში თავარი პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს დედაქალაქში საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე. ამიტომ პარლამენტის გადატანა ამ პოლიტიკურ პროცესებიდან წყვეტდა და დისტანცირებას უკეთებდა საკანონმდებლო ორგანოს. ამიტომ ამ თვალსაზრისით სწორედ პრობლემა მოიხსნება და დადებითია, თუმცა რა თქმა უნდა ის საკითხი, რომ გარკვეული თანხები დაიხარჯა და ეს თანხები არ იყო დაბალი, ცოტა წარმოადგენს განსახილო საკითხს. შეიძლება აქ ისიც კი ითქვას, რომ მაგალითად საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულია საქართველოს პარლამენტის ორპალატიანობა მას შემდეგ, როდესაც თქვა საქართველოს იურისდიქცია მთელს ტერიტორიაზე გავრცელდება და შესაძლოა, რომ ერთი პალატა იყოს განთავსებული ქუთაისში და მეორე პალატა თბილისში. არ ვიცი, ეს უკვე სამმაულო საკითხი. რაც შეეხება თვითონ პარლამენტის ადგილმდებარეობის კონსტიტუციით განსაზღვრას, ეს საკითხიც ასე ვთქვათ არ არის ერთგვაროვანი. ერთის მხრივ მოქნილობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, კარგია, რომ არ იქნება განსაზღვრული პარლამენტის ადგილმდებარეობა, თუმცა მეორეს მხრივ ეს შეიძლება სწორედ პოლიტიკური მანიპულირების საგანი გახდეს უმრავლესობის ხელში, სწორედ გულისხმობ პარლამენტის გადატანას პერიფერიაში, სადაც მას გარკვეული პოლიტიკური პროცესებიდან დისტანცირება ბუნებრივად მოუწევს. ამ ორი არგუმენტის ურთიერთდაბესების შედეგად, რა განწყობილებამდე მივალთ, სწორედ ეს არის აქ არსები.
და ბატონო ლევან, დაუბრუნდეთ იმ ტექნიკურ საკითხს, რომლის წინაშეც აუცილებლად დადგება პარლამენტი ამ საკითხის განხილვისას, გულისხმობს საჭირო ხმების რაოდენობას, რაოდენობის დაგროვებას. პარლამენტის ქუთაისიდან გადმოტანა, როგორ ფიქრობთ, გახდება თუ არა ერთგვარი ტესტი იმისა, რამდენად შესაძლებელია პოლიტიკურ ძალთა წარმოდგენილი ბალანსით გადაწყვეტილებების მიღება, ვინაიდან არჩევნებში გამარჯვებულ ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ აქვს და შესაბამისად მას საკონსტიტუციო ცვლილების გადანას უმცირესობის გარეშე არ შეუძლია.
რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ტესტი იქნება ამ კუთხით, ვერაც ვსანეთ, რადგან სწორედ ის ისეთი გადაწყვეტილება, სადაც საჭირო არის საკმაოდ ბევრი დეპუტატის ხმა და რადგანაც არც უმრავლესობას, არც უმცირესობას თავისთავად არ გააჩნია 2/3 ადგილებისა პარლამენტში, შესაბამისად ეს იქნება სერიოზული ტესტი, თუ რამდენად შეძლებენ ეს გაერთიანებები, ჯგუფები გარკვეულ კონსენსუსზე წასვლას და კომპრომისზე წასვლას და გადაწყვეტილების მიღებას. რადგანაც 2/3 საჭირო არის 100 ადამიანის ხმა, ამჟამად გალაგება არის შემდეგი, ანუ უმრავლესობას ყავს 83 დეპუტატი, ამას თუ დავამატებთ კიდევ იმ ერთ დეპუტატს, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობიდან დაუჭირა მხარი აღნიშნულ საკითხს და ასევე 6-კაციან უპარტიო მაჟორიტარების ფრაქციას, მივიღებ 90 ადამიანს, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი კონსტიტუციური კანონის ან ცვლილების შესატანად, და ეს 10 ადამიანი ვთქვათ გამოჩდება თუ არა ამის ხარდამჭერი, ეს არის საკმაოდ სერიოზული საკითხი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ორი ძალა მოქმედებს. ერთი ის, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შეიძლება აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც თითქმის ერთი დეპუტატის გავსოთ არ უჭერენ მხარს იმ აზრს, რომ პარლამენტი ისევ იყოს ქუთაისში, მაგრამ ამავდროულად ქართული ოცნების, ანუ უმრავლესობის შემთხვევაში შეიძლება იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პარლამენტი ისევ ქუთაისში უნდა იყოს, და სწორედ ეს, ასე ვთქვათ, ინტერესთა ჭიდილის მომენტში გამოჩდება, რომელი გადაწყვეტილება გამოიმარჯვებს. ანუ რეალურად ეხლა იმ განლაგებით, რომ ჩვენ თუ შევხედავთ პარტიული და უმრავლესობა უმცირესობის განლაგებით, რეალურად ასე ხმა არ გროვდება პარლამენტში.
ძალთა ბალანსის თვალსაზრისით, ბატონო ვახუშტი, ალბათ ამავე კონტექსტში შეიძლება დავაყენოთ საკითხი, შეძლებს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს გადალახვას ცალკეული კანონების შემთხვევაში. საუბარია იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი კანონპროექტ შესწორებისთვის დაუბრუნებს პარლამენტს და პარლამენტი არ დაეთანხმება და ისევ ძველი ვარიანტის გატანას გადაწყვეტს და ამისთვის კი 99 დეპუტატის ხმა საჭირო. ანუ მე მის თქმა მინდა, რომ მხოლოდ ეს საკონსტიტუციო საკითხები არ არის რთული საკითხები ხმათა საჭირო რაოდენობის მოსაგროვებლად.
დიახ, როდესაც საუბრობთ ვთქვათ კონსტიტუციურ ცვლილებების გატარებაზე, საჭირო ხმების რაოდენობა სამი მოდელით შეიძლება დაგროვდეს აქ. ერთი მოდელი, ეს არის პოლიტიკური კონსენსუსი, მეორე ვარიანტი, ეს არის გადმობირების შემთხვევა, და მესამე მოდელი იქნება, თუ ამ საკითხს არ მიენიჭა პოლიტიკური მნიშვნელობა და პარტიებმა თავის დეპუტატებს შესაძლებლობა მისცეს თავისუფლად მიიღონ გადაწყვეტილება პოლიტიკური პარტიის პოზიციისგან დისტანცირებით. ამ სამი მოდელით შეიძლება დაგროვდეს ეს 100 ხმა, თუმცა რა იქნება ამ შემთხვევაში წინასწარ ძნელია ამაზე საუბარი. რაც შეეხება პროცედურას კონსტიტუციის შეცვლების შეტანის, ინიციატივისთვის საჭიროა უმრავლესობის მიერ წარდგენა, ამის შემდეგ ცვლილების პროექტი ერთი თვის განმავლობაში ქვეყნდება საერთო სახალხო განხილვისთვის და მხოლოდ ამის შემდეგ ეყრება ენჭი. ამიტომ ჩვენ ერთი თვე კიდევ წინ გვაქვს ამ საკითხებზე სასაუბროთ, ასე ვთქვათ. და ბოლოს პრეზიდენტის ვეტო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტია პრეზიდენტის ხელში პარლამენტის ძალაუფლების დასაბალანსებლად, ჭირდება 3/5 პრეზიდენტის ვეტოს გადაძლევას, ასე ვთქვათ, დღეს მოქმედი კონსტიტუციით, თუმცა შემდეგ უკვე 2013 წლის ცვლილებებში ძალაში იქ უკვე ეს მცირდება ეს რაოდენობა. დღესდღეობით ესეთი სიტუაციაა, რომ პრეზიდენტის ვეტო დაძლევას რამდენად მოახერხებს უმრავლესობა. ალბათ იქნება დაკავშირებული ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში გამომდინარე სიტუაციიდან, ვინაიდან ჩვენ ის არ ვიცით, ის 6 უპარტიო დეპუტატი რამდენად არის დაკავშირებული ქართულ ოცნებას და რამდენად იზიარებს ავტომატურად მის შეხედულებებს და ასევე ჩვენ არ ვიცით ზუსტად თვითონ ქართული ოცნების შიგნით რამდენად დაუჭერენ კონკრეტულ კანონ პროექტს, ხასიათ რომ იქ არსებობს მრავალპარტიული კოალიცია. რაში მდგომარეობს ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ამ არჩევნების შედეგად შექმნილი პარლამენტის? ყველაფერი საბოლოო ჯამში დადის ინდივიდუალურ დეპუტატის გადაწყვეტილებამდე, იმიტომ რომ ძალიან მკვეთრი არ არის უმრავლესობის ძალაუფლება ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე. ამიტომ ეს იძლევა შესაძლებლობას უფრო მეტად წახალისდეს კონსენსუსი და უფრო მეტად მოხდეს საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება ამ პროცესში.
სხვაგვარად, ამასთან დაკავშირებით შევნიშნავ, ბატონო ლევა, რომ პარლამენტის დაახლოებით თვენახევრიანი საქმიანობის შედეგად ჯერჯერობით არც ერთი მიღებული კანონი არ აქვს. ახალი მოწვევის პარლამენტს ჯერ კანონი არ მიუღია. რატომ, როგორ ფიქრობთ? ჯერ ცოტა დროა სამისად გასული?
კი, ნამდვილად ცოტა დრო არის, ან თუ ჩვენ პროცედურებს ჩავხედოთ, ეხა სამი მოსმენა უნდა გაიაროს საკომიტეტო და სასესიო სამი მოსმენა თითოეულმა კანონ პროექტმა, შესაბამისად ამას ჭირდება დრო. სხვადასხვა წინა პარლამენტში ამ კუთხით იყო ესეთი ვითარება, რომ ძალიან სწრაფად იღებდნენ ხოლმე კანონებს, მათ შორის იმის ხარჯზე, რომ ირღვეოდა პროცედურები და ეს ვადები, რაც საზრულია კანონის და რეგლამენტის მიხედვით, რეგლამენტის მიერ. შესაბამისად ჯერჯერობით ეს პარლამენტი იცავს კანონს ამ კუთხით და იყובה თავის საქმეს თანმიმდევრულად. ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბევრ კანონ პროექტზე რამდენჯერმე გადაიდოს ხდომები იმის გამო, რომ დიდი ინტერესი იყო და ათა სხვადასხვაობა იყო, შესაბამისად მომზადებულიც არ იყო კარგად ისე, რომ დაერწმუნებინა დეპუტატები და ასევე საზოგადოება იმაში, რომ ეს კანონი აი ამ სახით არის უკვე გასატანი, თუნდაც პირველი მოსმენით. შესაბამისად ეს ამაში არაფერი არ არის ახლა საგანგაშო.
და ბატონო, ახლა ისევ საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხს რომ დაუბრუნოთ, თქვენ მისი განხორციელების ტექნიკური მხარის გარეშე, რა მოლოდინები გაქვთ კონსტიტუციის საფუძვლიანი რევიზია მოსალოდნელი?
ქართული ოცნება, როდესაც მონაწილეობას იღებდა არჩევნებში, მან წარმოადგენა საკმაოდ ცელი გეგმას, მათ ხედვაზე თუ როგორი მოწყობის უნდა იყოს საქართველოს და რაც წინააღმდეგობაში მოდის დღევანდელ კონსტიტუციასთან. ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათ აქვთ სურვილი და ხედვა კონსტიტუციის შეცვლის. თუმცა, როგორც ვთქვით, ისინი ჯერჯერობით ფაქტობრივად დეკლარირებულად არფლობენ საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ამიტომ არ ვიცით, რამდენად მოსალოდნელია უახლოეს ხანში რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა მაგალითად განაცხადა ის, რომ ცვლილებები, რომელიც 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ უნდა შევიდეს ძალა, შეიძლება დავაჩქაროთ. ჩვენი კონსტიტუცია ნამდვილად საჭიროებს ცვლილებებს და ახალგაზრდა და ასოციაციაც თავის დროზე რომ ჩართული იყო ამ პროცესში და მიღების დროსაც ამ თავის შენიშნებს გამოთქონდა საკმაოდ მოცულობითი
მოწყობას გულისხმობ თუ რა თავებში?
რასაც შეეხო ცვლილებები, ხო, ცვლილებები ძირითადად შეეხო პრეზიდენტსა და პარლამენტს ურთიერთმიმართებას, თუმცა იყო იქ ადგილობრივი თვითმმართველობის სასამართლოსაც და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემა რაშიც, რასაც ჩვენ მაშინ ხედავდით, დღესაც იგივეა, რომ ჩვენი კონსტიტუცია ხშირ შემთხვევაში შეიცავს მთელ რიგ ბუნდოვან დებულებებს ერთის მხრივ, რომ ელიც საკონსტიტუციო კრიზისის წარმოშობის საფუძველი შეიძლება გახდეს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ პრემიერის ძალაუფლება ახალი ცვლილებებით არის ძალიან გაზრდილი და პარლამენტი მასთან შედარებით ძალიან სუსტ ორგანოდ გვევლინება. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უმჯობესი იქნება უფრო მეტად გაძლიერდეს პარლამენტი და უფრო მეტი კონტროლის მექანიზმები იქნას გამოყენებული პრემიერ-მინისტრის საერთოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ვახუშტი მენაბდე. ის და ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს. შემდეგ სიუჟეტში ერთ გლობალურ პრობლემაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. სოფლიო ბანკი აქვეყნებს ახალ ანგარიშს, რომელშიც კითხულობთ, რომ კლიმატის ცვლილებები მძიმედ აისახება ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებზე. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
სოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის თანახმად, კლიმატის ცვლილებებს და გლობალურ დათბობას მძიმე შედეგები მოხვდება ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარე სახელმწიფოებისთვის ტემპერატურის ზრდის თვალსაზრისით. ანგარიში ოთხშაბათს წარადგინეს ყატარში გაეროს ერგიდით მიმდინარე მოლაპარაკებებზე კლიმატის საკითხების ირგვლივ. დოკუმენტის თანახმად 2050 წლისთვის არაბულ ქვეყნებში საშუალო ტემპერატურა 3 გრადუსით მოიმატებს. ამასთან ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ტემპერატურის ზრდა სიმშრალის მატებასაც გამოიწვევს, რაც შეიძლება გამანადგურებლად აისახოს სოფლის მეურნეობაზე და ტურიზმზე. Кайрос генералურმა მდივანმა ბანკი მუნმა ყატარში შეკრებილ ცალკეული ქვეყნების წარმომადგენლებს სამშაბათს მოუწოდა ახალი ხელშეკრულების გაფორმებისკენ, რომელშიც სათბური გაზების ემისიის შეზღუდვა იქნება გათვალისწინებული. კლიმატის ცვლილებებს სწორედ ამგვარ ემისიას უკავშირებენ. ბანკი მუნის თქმით, უჩვეულო ამინდი და ექსტრემალური ტემპერატურები უკვე ნორმა ხდება და ამის გამო მთავრობებმა ზომები უნდა მიიღონ, რათა სამომავლო სირთულეებისთვის იყვნენ მზად.
The danger signs are all around.
საგანგაშო სიმპტომები ყველგანა. სოფლიოს მოსახლეობის 13-ი ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც წყლის უკმარისობა საშუალო ან მაღალ ნიშნულს აღწევს. მიწის დეგრადაცია 1.5 მილიარდ ადამიანს ეხება. მყინვარები უპრეცედენტოდ დნება, მუდმივი ყინული ხვება, ზღვის დონეები იზრდება. ის რაც უწინ არანორმალური იყო, ახლა ნორმალურად
ითვლება.
Кайрос ხელმძღვანელის შეფასებით კლიმატის ცვლილებების დამანგრეველ შედეგებს ვერავინ გაექცევა და სწორედ ამიტომ მათ კაცობრიობა ერთიანი ძალებით უნდა დაუპირისპირდეს.
No one is immune to climate change.
კლიმატის ცვლილებისგან თავს ვერავინ დაიცავს, ვერც მდიდარი და ვერც ღარიბი. ესაა მთელი კაცობრიობის წინაშე არსებული ეგზისტენციალური მასშტაბის გამოწვევა, ჩვენი ცხოვრების წესისთვის, ჩვენი სამომავლო გეგმებისთვის. პასუხისმგებლობა ჩვენ უნდა ვიკისროთ. ჩვენ კოლექტიურად წარმოვადგენთ პრობლემას და მისი გადაწყვეტის გზებიც ჩვენ უნდა მოვნახოთ.
დოჰაში მიმდინარე მოლაპარაკება, რომელიც თავის მხრივ კიოტოს კლიმატის ხელშეკრულების გაგრძელებას წარმოადგენს, პარასკევს უნდა დასრულდეს. ორი კვირის მანძილზე მიმდინარე შეხვედრაზე ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი წინსვლა არ გამოკვეთილა.
სალომე ასათიანმა გვიანბო მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიშზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამას.
1967 წლის 1 ივნისს ლონდონში ები როუდის 3 ნომერში დიდი წვეულება გამართა. ასკაცამდე მაინც იქნებოდა მოპატიჟებული, ერთმანეთზე სახელოვანი და გამოჩინებული. ედგარ ალან პო, ოსკარ ვაილდი, ბერნარდ შოუ, მარლენ დიტრიხი, მერლინ მონრო, აინშტაინი, ზიგმუნდ ფროიდი, კარლ მარქსი და მრავალი სხვა. მოგახსენებათ, სადაც სიამია და მოლხენა, იქ უსიმღეროდაც არ იქნება. ხოდა ამ დიდებულ სტუმრებს სერჟანტ პეპერის მარტოსული გულების ბენდი ართობდა. ნადიმის მხიარული ჟრიამული 3 დღე ღამე გაგრძელდა. უფრო დიდხანსაც გასტანდა, მაგრამ ერთი დაუპატიჟებელი სტუმარი გამოჩნდა და გიტარაზე ისეთი დაუკრა, რომ მასპინძელ მუსიკოსებს გუნება გვარიანად წაუხდინა. ზემოხსენებულში, რა თქმა უნდა, სერჟანტ პეპერის ალბომის გარეკანზე შეკრებილი საზოგადოება, ხოლო დაპატიჟებულ სტუმარში კი ჯიმი ჰენდრიქსის კონცერტი ვიგულისხმე, რომელიც სერჟანტ პეპერის გამოცემიდან სულ რაღაც 3 დღეში ლონდონში შედგა. იმ წელს, როცა ნისლიან ალბიონზე იერარქიული პირამიდის სათავეში ბიტლზებს ზანდებოდა, მას როლინგები, ენიმალსი, კინგსები და ჯგუფი ჰუმოსდევდა. ხოდა ჭაბუკის მოსასმენად სევილის თეატრში ბრიტანული როკ-მუსიკის მთლად ბურჯები და ჭეშმარიტი არისტოკრატები შეიკრიბნენ. პოლ მაკარტნი და ჰარისონი ბრაიან ეპსტაინთან ერთად აივანზე, ხოლო წინა რიგებში მიკ ჯაგერი, ერიკ კლაპტონი, პიტ ტაუნსენდი და ჯეფ ბეკი მოკალათდნენ. თავად ჰენდრიქსმა კი ყურებს გაუფრთხილდითო და ყველასთვის მოულოდნელად სერჟანტ პეპერის თემაზე აღზნებული, აღვირახსნილი იმპროვიზირება წამოიწყო. სერჟანტ პეპერის ჯიმი სეულ შესრულებას თავად ავტორიც ხშირად იხსენებდა ხოლმე. გერის ახალი სიმაღლეები და განსაუბრა. ჩემივე სიმღერაში ისეთი იდეები დამანახა წარმოდგენაც რომ არ მქონდა. ათასრასამოცდაშვიდი წლის 4 ივნისის კონცერტს კიდევ დაუბრუნდები. მანამდე კი ერთ-ორ სიმღერას გავიხსენებ ჰენდრიქსმა იმ ლონდონურ საღამოს, რომ შეასრულა. მაგალითად Wind Cries Mary-ს, რომელიც ჯიმი მეგობარ გოგოს, ბრიტანელ კეტი ეჩინგემს მიუძღვნა. The traffic lights they turn blue tomorrow and shine the emptiness down on our bed. The tiny island sags downstream. Cause the life that lives is dead. And the wind screams Mary. პირველი ალბომიდან ჰენდრიქსმა Foxy Lady, Manic Depression, Hey Joe, Are You Experienced და Purple Haze შეასრულა. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებულად მეძვირფასება და მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო საგიტარო თხზულებაა როკ მუსიკის ისტორიაში. I'm gonna see. და ბოლოს კლავ ლონდონურ კონცერტს დაუბრუნდება. რაც იმ საღამოს ჯიმი მიკადრა, უბრალოდ კი კოლეგა გიტარისტებს აკადრა მარტივად ხასიათდება. 1967 წლის 4 ივლისს ჰენდრიქსის გამოჩენა მეხის გავარდნას თუ შეედრებოდა. ალბიონელთა მუსიკალური იდილია უხეშად დაარღვია და ბრიტანული როკ მუსიკის კედლები იერიქონივით დაანგრია. იმ საღამოს კლასიკური სტილის გიტარისტის სამყაროს თავდაყირა დადგა. ინსტრუმენტი აქამდე გაუგონარი ენამჭევრობით ალაპარაკდა და არტიკულირებული ფრაზებით ამეტყველდა. ამგვარი პიროტექნიკის თავი კი დარბაზში მყოფ არცერთ ბრიტანულ გიტარისტს არ ჰქონდა. თუმცა მოსმენილის გაგება გააზრება არ გაჭირვებიათ. ისტორიამ ამ კონცერტის ერთი შთაბეჭდილება შემოინახა, რომელიც ჯგუფ The Who-ს გიტარისტ პიტ ტაუნსენდს ეკუთვნის. ბრიტანელ მუსიკოსებს აქამდე გვეგონა, რომ როკ მუსიკის დაკვრა გვეხერხებოდა. წარეც ვდებოდით. ეს მხოლოდ ამერიკელ ჯიმი ჰენდრიქსს შეუძლია.
სრულდა ყოლკურული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 ლაპარაკობს რადიო თავი.